Porque só desde este espírito permissivo e transgressor do antroido pode ser contemplada esta anomalía surrealista. No Mesoiro, Coruña, un barrio populoso de novo cuño, diseñado e consumado con alrededor de 9.000 habitantes, continúa enclavado nun decoro societario con abundante caza e con cazadores que escopeta en riste practican a mesma beira das casas. Todo isto 12 anos despois de que Novo Mesoiro comezase a poboarse. Sería unha boa noticia para un xornal humorístico. Desde o BNG non só exiximos explicacións, se as houbera, senón que se fixese falta rogamos a Administración subsane estas anomalías como é de dereito de xustiza. Pero non cre que sexa tan difícil reformular as lindes do decor para que as xentes do Novo Mesoiro poidan utilizar tranquilamente o formoso espacio natural que teñen arredor para pasear, eliminar colesterol, etc., etc., e, en definitiva, usalos en perigos nin sobresaltos.